Amerikaaf ummatisi. Abbootiin siyaasa Afrikaa jijjiiram yookaan dubbiin Pirezidaant Obaamaan gaaf filannoo United States kan dubbate Afrikaa bu'aan finne seer bulmaat Afrikaa illee qalbii tokkoon hin laallee jedhan nagaraa qophiitu jubeeddachana.
Pirezidaant Obaamaan waggaa darbe erga hojii jalqabanii marsaa sadaffaa xumuruuf yeroo jedhanitti deebisanii filatamuuf yaaluu dabalate dhimmoota hedduu irratti fuulleffatanii turan. Xiinxaltoonni Afrikaaf qabsaa'onni ardittee akka jedhanitti imaammati biyyoota Afrikaa uffee saharaa gadi ilaalee jiru garuu ilaalcha inni argate xiqqoodha. Abbaan Pirezidaant Obaamaa lammii Keeniyaa ta'uun isaanii yeroo ilaalamu namoonni hagi tokko komee isaanii dhiyeessaa jiran. Nikoo Kolombaatti akka gabaasetti dhiyeenya kana Pirezidaant Obaamaan haasaa waggaa akka guutuu biyyaa dhageessisuuf mana marii bakka bu'ootaa duratti dhiyaachuudhaan ministeera ittisaa Ameerikaa Liyoon Paneetaa hojii gaarii hojjettan jechuun galateeffatan. Booda irras dhimmisaa yeroo ibsamu waraanni Yuunaayitid Isteets weerara raawwateen hojjettoota gargaarsaa lammiiwwan Ameerikaa Soomaaliyaa keessatti iggatamanii turan gadhiisisuu isaanii ture. Pirezidaant Obaamaan garuu haasaa isaanii keessatti gonkumaa waa'ee biyyooti Afrikaa uffee saharaa gadiin kaafne. As Waashingtan DC keessa ka jiru Ameerikaan Yuunivarsiitii keessatti barsiisaa akka ta'an Piroofeesarri lammii Gaanaa Kwaawu Nuhaam dhimmi kun isaaniin dinqine.
In Africa is not big in Washington and there's no constituency.
Washington DC'tti namii Washingtonitti namii waan Afrikaa guddoo qabu qabuyyuu hin jiru yookaan qalbii tokko laalaniyyuu hin jiru. Qaamii agas waan Afrikaatii dhimmulleen hin jiru. Namii hiddi dhalaata Afrikaa White House jiraachuun qoftiiniyyuu imaammata alaa biyyi tanaan jijjiirsisuusu. Haa ta'atu malee namii hedduun ammallee jijjiiramii inuun dhufaa jedheetiin abdata tanumaan eegatalle.
Pirezidaant Baraak Obaamaan bara 2009 keessa gara Gaanaatti imalanii hoogganoonni Afrikaa bulchiinsa gaariif waaltaalee dimokiraatawaa ta'an babal'isuuf itti gaafatama qabu erga jedhanii booda gara ardittiitti hin deebine. Kan Waashingtan keessa maaddeffate waaltaa Foreign Policy and Focus jedhamuuf kan imaammata alaa irratti fuulleffate irraa Emira Woods akka jedhanitti daawwannaaf haasaa dhageessisuurra jijjiirraa isa dhugaatu barbaachisaa jedhan.
Wonderful words but very much unfulfilled. Those words have to be lived.
Jechaawwan gaggaarii qabu garuu kan hin raawwatamneedha. Jechoonni sun qaama imaammata alaa Ameerikaa hojiirra ooluu qabudha. Nuti ammayyuu akka isaan dhugoomsaniif eegaa jirraa jedhan. Mootummoonni haalli adeemsa filannoof haalli bulchiinsa isaanii sirriitti tun qoratamin gargaarsa waraana Ameerikaaf godhamu qofaarratti fuulleffatamee jira jedhu Woods. Kunis leellistummaa islaamummaa dhaabsisuuf kan qabsaa'u mootummaa Naayijeeriyaa gargaaruuf biyyoota Afrikaa waaltaaf gama dhihaa keessa sossoo'aa akka jiru waraana Lords Resistance Army dura dhaabbachuu dabalata. Lammii Ameerikaa hidda dhalata Koongoo kan ta'e Paatrik Muboboo biyya isaa albuudaan badhaate keessatti dhiyeenya filannoon wal'aan geggeeffameef Yuunaayitid Isteets ilaalchan kenninee jechuudhaan dhiyeenya kana White House fuulleetti mormii isaa dhageessisee ture.
We want to tell him that it's over. If he doesn't do the right thing for Congo for
yoo jarii ijoollee Koongoo taba'uu fi du'uu jiraniif waan gaarii hin hojjetin yoo isaan dimokiraasii waan toltu hin hojjetin dhumateef jennee itti himuu barbaanne sagaleetii qof utuu hin ta'in iyyuu tanam dhibiillee waan argatan natti hin fakkaatu hin qabaatanillee.
Lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Koongoo dhiyeenya mormii dhageessisaniin bara 2008 keessa Pirezidaant Obaamaan akka filatamaniif duula cimaa akka geggeessan dubbatu. Akkaataa yeroo ammaa mootummaan Ameerikaa dhimma Afrikaatti qabee jiru garuu bitaa nutti galeeraa jedhan. Aangaa'onni Ameerikaa Sudaan gama kibbaa gama dippiloomaasummaan walabummaa ishee argachuu uummata gaanfa Afrikaa keessaa miliyoonaan lakkaa'aman kanneen hongeen miidhaman gargaaruuf eedsiif dhukkuboota birootti duuluuf kaka'umsa eegumsa fayyaa guddaa godhame tuquudhaan milkaa'ina Afrikaa keessatti argame dubbataniiru. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.